numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu au nevoie de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos sunt consemnate în Evanghelia după Luca, în capitolul al 5-lea. Și în această duminică am lecturat două pasaje evanghelice, ca de obicei în perioada Postului. Primul pasaj din Evanghelia după Marcu, și este vorba despre disputa apostolilor cu privire la împărăția cerurilor și demnitatea, sau demnitățile mai exact, din împărăția cerurilor. Iar a doua evanghelie, al doilea pasaj evanghelic, este luat din Evanghelia după Luca și se vorbește despre femeia păcătoasă care a venit la Mântuitorul și i-a spălat picioarele și i-a uns cu Sfântul Mir de preț. Evanghelie care este adăugată pentru că în această a cincea duminică din post se cinstește Sfânta Maria Egipteancă. Despre Sfânta Maria Egipteancă am vorbit cu alt prilej și cred că veți mai auzi astăzi, probabil că și de aseară au mai fost câteva emisiuni, pentru că ieri a fost chiar ziua Sfintei Maria Egipteancă, iar astăzi este Duminica Sfintei Maria Egipteancă. Și s-au spus multe cu privire la modelul de pocăință pe care l-a avut această femeie, care după o viață oarecum dezordonată în tinerețe, ajunge la un nivel de pocăință și la un nivel de sfințenie a vieții, încât îl uimește până și pe Zosima, călugărul îmbunătățit, care ajunge să o împărtășească și devine model de pocăință pentru fiecare femeie și pentru fiecare tânăr, de altfel, în viața, în perioada aceasta de tinerețe. De aceea n-am să mă opresc nici la pasajul din Evanghelia după Marcu, nici la viața Sfintei Maria Egipteanca, ci aș vrea să insistăm puțin asupra celui de-al doilea pasaj evanghelic, acela din Evanghelia după Luca. De ce? Din cauza că nu s-a exploatat suficient de mult, cred eu, sau am putea să explorăm mai mult înțelesurile acestei evanghelii. Eu aș numi o evanghelie împotriva formalismului. Evanghelia împotriva prejudecăților și judecăților. Împotriva formalismului, pentru că adeseori eu o folosesc ca argument pentru cei care, cum se spune în popor, strecoară țânțarul și înghit cămila. Adică pentru care forma în care pășim în Sfânta Biserică este importantă și nu sentimentul cu care intrăm în biserică. Nu pocăința cu care intrăm în biserică este importantă, ci dacă avem sau nu capul acoperit. Din cauza că aici Mântuitorul vedem beneficiază de cinstea pe care o femeie considerată, și se pare că e pe bună dreptate, păcătoasă, vine într-o casă a unui demnitar public, se apropie prin spatele lui și îi unge picioarele cu un mir de preț, dintr-un vas scump de alabastru, îi le șterge cu părul capului său. Și Iisus nu întreabă unde ți este basmaua, dacă ai venit să te atingi de mine, ci îi spune, iertate-ți sunt păcatele tale. Adică Hristos nu vede basmaua de pe cap, ci basmaua de pe suflet. Smerenia autentică, superioară și motivantă, o vede Hristos care vede inimile tuturor. Când intrăm în biserică, ne interesează în primul rând că Dumnezeu ne vede sufletul. El, stăpânul tuturor, nu poate să și nu are nimic ascuns pe care noi să păstrăm doar pentru noi. Și oricât am crede că sunt lucruri pe care Dumnezeu le neglijează sau nu le vede, ne înșelăm amarnic. Pentru că în acest text evanghelic avem două astfel de exemple. Primul exemplu este acela în care Mântuitorul, așa cum vedem, se uită în inima lui Simon Fariseul. Și al doilea, se uită în inima femeii. Dar nu este un lucru extraordinar, ci pentru Dumnezeu este un lucru normal, natural. În primul rând, aș spune că trebuie să apreciem faptul că Hristos nu refuză o invitație oarecum contestabilă. El vorbea adeseori împotriva fariseilor, îi sancționa pentru atitudinea lor formală și ipocrită, pentru prestația lor socială, și cu toate acestea, un fariseu îl invită la masă și el nu îi refuză invitația. Nu refuză, cred eu, din cauză că el, ca Dumnezeu, știa ce avea să se întâmple. Cu alte cuvinte, a înțeles că Simon, fariseul, are nevoie de el, păcătosul. Dar știa că va fi și momentul întâlnirii cu această femeie care n-a avut curajul niciun alt loc să se apropie de el. Și a venit acum, într-un spațiu oarecum intim, într-o casă particulară. Deci avem pentru început să medităm și să învățăm faptul că există iertare de păcate. Și Mântuitorul este modelul iertării de păcate. Aici avem două păcate pe care El le iartă. Un păcat presupus mare. Adică femeia era o păcătoasă. Era o femeie de moravuri ușoare, spunem noi astăzi. Și Mântuitorul îl iartă. Sau iartă acest păcat. Pentru că se pare că nu era un păcat accidental. Era dependență. Din cauza că era deja cunoscută. Avea antecedente. Și atunci când Hristos o iartă, fără să spună despre ce e vorba, Simon își spune întru sine. Deci, vedeți, el nu s-a exprimat cu voce tare. Își zice întru sine, dacă acesta ar fi proroc, ar vedea cine este femeia aceasta, ar ști că este o păcătoasă și nu ar îngădui să se atingă de el. Și Mântuitorul vede că și el săvârșește un păcat. Păcatul judecării. Sau prejudecării. El judecă înainte, potrivit unor prejudecăți, el o judecă pe femeia aceasta în felul acesta, ignorând puterea lui Dumnezeu de a ierta. El se erijează deja într-un judecător căruia nu i-a cerut nimeni să facă evaluare. Și, din păcate, adeseori ne aflăm în această poziție. Credem că noi avem capacitatea și suntem îndreptățiți să judecăm pe alții și mai mult, crezând că păcatul judecării este mai mic decât al celui pe care îl judecăm. Întotdeauna credem că cel pe care îl judecăm are păcate mai mari decât noi. Și de aceea ne permitem să judecăm. Dar Hristos nu rămâne la acest nivel, ci foarte delicat. Eu am încercat să-mi închipui discuția, erau mai mulți la masă, dar în foarte puține locuri, parcă, dacă nu mă înșel în niciun loc, Mântuitorul nu îl invită pe cel pe care îl învață la o discuție tet-a-tet, one-to-one sau om către om. El nu spune în public, fraților, femeia aceea, etc. Ci spune, Simone, vreau să spun ceva. Deci era unul lângă altul, Hristos fiind oaspetele de onoare, e clar că stătea lângă gazdă. Și îi spune discret. Deci aici avem și modelul de discreție. În primul rând, nu o face publică, ci îi spune, vreau să spun ceva. Și dă pilda respectivă. Un cămătar avea doi datori. Deci unul îi datora 500 de dinari, altul 50. Îi iartă pe amândoi că n-aveau de unde să dea și atunci care iubește mai mult? Și atunci el spune, socotesc, evident, că cel care i s-a iertat mai mult. Și da, într-adevăr, drept ai răspuns. Și așa este și cu această femeie. Deci Mântuitorul se arată a fi nu numai un simplu sau un evaluator, un Dumnezeu care știe totul, ci se arată a fi un prieten. Pentru că îl abordează prietenește, îl îndreaptă prietenește pe Simon. Îmi închipui că s-a plecat spre el și au discutat în șoaptă. Și Simon rămâne șocat de faptul că Hristos știa ce gândește el. Și bineînțeles, își dă seama unde a greșit. Am auzit odată un preot predicând la una dintre comuniile făcute aici în biserică și spunând că unitatea de măsură a iubirii este iertarea. Cu alte cuvinte, dacă iubești cu adevărat, ierți cu adevărat. Părintele Steinhardt spune că atunci când ierți, trebuie să și ștergi, să uiți. Pentru că acel proverb nefast, te-am iertat, dar nu te-am uitat, înseamnă, adică pune la zid iertarea, înseamnă că nu se produce iertarea cu adevărat. E ca și când spune el, bineînțeles, pe vremea aceea se făcea școală cu tablă și cu cretă. El spune, e ca și când ștergi tabla cu buretele ud, aia este iertarea, se șterge și rămâne curat. Iar dacă nu uiți, e ca și când ștergi cu un burete uscat. Nu se mai vede de la distanță, dar dacă te apropii, rămâne urma scrisului respectiv și poți să-l reconstitui. Asta înseamnă că dacă n-am uitat când am iertat, înseamnă că reconstituim păcatul ori de câte ori ne aducem aminte de el. Deci de aceea Mântuitorul nu face din vindecarea lui Simon, vindecarea de judecare, o problemă publică. Și face lucrul acesta, așa cum spuneam, într-un mod pedagogic prin excelență. Deci, el ce face? Încearcă să arate că fiecare om are demnitate identică. Pe femeie o ia de la nivelul cel mai de jos al naturii căzute, care probabil se și vindea pentru bani, și pe acest demnitar îl ia de sus, unde se credea el în vârful ierarhiei și în vârful eticii sociale, și îi aduce la același nivel. Adică pe femeie, în primul rând, o acceptă și acceptă prezența, ceea ce era de neconceput pentru alții. Apoi îi acceptă închinarea. Nu se arată a fi superior ei, ci acceptă că ea vine și îi se închină și aduce o jertfă. Deci aduce acest mir de mult preț. Apoi o iartă pentru păcate, deci îi redă demnitatea umană și după aceea o trimite în pace. Îi dă pacea lui. Așa cum ne-l dă fiecăruia atunci când spunem cu pace să ieșim. La sfârșitul Sfintei Liturghie o să auziți că preotul când iese din altar nu înseamnă că preotul iese și spune eu preotul cu pace ies. Ci este invitația ca toți cei care sunt în biserică să iasă din biserică și să plece în pace. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Deci îi dăruiește pacea. Și tot ca metodă pedagogică, pentru că Hristos pentru mine și pentru toți cei care predau religia înțeleg că Hristos este pedagogul prin excelență, el îl coboară de pe piedestalul pe care se suise artificial Simon fariseul, îl coboară și arată că nu-i cu nimic mai presus de alții. Adică, în primul rând, putea să-i refuze oferta generoasă de masă și atunci l-ar fi criticat pe Iisus. Dar nu. Hristos acceptă oferta pe care, probabil, Simon o făcuse ca să afle mai multe despre el sau ca să se spună, uite, l-a primit pe marele învățător în casă. Așa cum mulți cred că dacă primesc pe cineva important în casă, le crește lor prestigiul. Apoi, deși el se credea că este un învățător de lege și cineva foarte versat, Mântuitorul merge direct și privește în inima lui și spune, vreau să spun ceva, ceva ce nu știi. Lucru care, evident, din nou ar apare ca o mare noutate pentru Simon și începe procesul de smerire. Din momentul acela, Simon începe să asculte fariseul ca un copil, ca un student care aude pentru prima dată profesorul. Și aude și când Hristos începe să-i pună întrebări, răspunde ca la examen. Da, sigur, așa cred, deși nu era chiar sigur. Gândesc că cel căruia i-a arătat mai mult. Și acest profesor o face cu foarte multă bunăvoință. Deci Hristos nu face cu aroganță, ci cu foarte multă bunăvoință îl ia și pas cu pas începe să-l conducă spre a înțelege lucrurile în realismul lor. Spre a înțelege că nu păcatul e cel mai important lucru, ci pocăința femeii este mult mai important. Că nu statutul social al lui este important, ci să se considere la nivel cu toți ceilalți. Pentru că în fața lui Dumnezeu nu suntem distinți prin statut social, nici prin gen, nici prin alte mijloace pe care noi le considerăm importante în această viață. Deci se arată bunăvoința față de Simon, chiar dacă acesta greșește și judecă și îl arată a fi pe același nivel cu toți ceilalți și chiar cu această femeie, și că nu poate să fie, se considere superior ei. Și în sfârșit, pentru că s-a vorbit despre împărăția cerurilor, adică în primul pasaj evanghelic se vorbește despre împărăția cerurilor, în sensul că Ioan și Iacob, când au aflat că Mântuitorul va fi batjocorit, ucis și răstignit, ucis prin răstignire și apoi va învia, spune, dacă vei învia, dă-ne nouă să fim noi în împărăția ta, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Și Mântuitorul le confirmă că dorința lor este bună, că vor trece prin supliciu, dar nu ne alegem noi ce se întâmplă în împărăția cerurilor, ci noi trebuie să fim preocupați să ajungem în împărăția cerurilor sau să zidim, să construim împărăția cerurilor în interiorul nostru. Pentru că Hristos are multă îngăduință. Împărăția cerurilor este deschisă. Așa a început predicația. Iată, s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar ea se deschide celui care se deschide lui Hristos. E un proces reciproc. Nu stă poarta împărăției deschisă pentru oricine. De aceea Hristos spune că este strâmtă calea celor care se mântuiesc și largă a celor care se pierd. Deci împărăția cerurilor se închide și se deschide în funcție de cum ne închidem și ne deschidem la Hristos. Pentru că El este stăpânul împărăției cerurilor. Este împărăția cerurilor. De aceea aș vrea să mă folosesc puțin ca să nu credem că e prea ușor. E foarte simplu. Să spunem, Iisus oricum ne va ierta totul și cu toții vom avea același statut. Da, în voința lui Dumnezeu este ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar El arată subtil și discret, cum spuneam, că omul nu trebuie să fie judecător al altora. Omul trebuie să se judece doar pe sine și păcatele sale. Iar în momentul în care omul se evaluează și se judecă pe sine, automat Hristos este prezent și dăruiește iertarea care vine numai prin Hristos. Autojustificarea nu este o atitudine creștină. Sunt oameni care spun, eu n-am nevoie de iertarea popii, n-am nevoie de biserică, n-am nevoie, eu mă spovedesc când vreau și cum vreau, la cine vreau, nu am nevoie de așa ceva. E o greșeală, pentru că este un mod de manifestare a autosuficienței luciferice. Fiecare își asumă ceea ce face și ceea ce spune. Dar noi avem datoria să spunem că iertarea o dă Hristos în biserică, nu preotul. Hristos în biserică, celui care se deschide lui Hristos în biserică. În al doilea rând, ne arată că pentru a accesa sau pentru a intra în împărăția cerurilor, trebuie să ne asumăm supliciul. El le spune lui Iacob și lui Ioan, puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu. Puteți să beți și paharul pe care îl beau eu. Adică puteți să vă asumați o suferință oarecare. Când vorbesc de supliciu, nu înțeleg doar supliciu altora existat asupra noastră, ci supliciu propriei evaluări. Nu ne doare sufletul când ne gândim că suntem păcătoși? Nu ne doare sufletul sau ne chinuie gândul că facem ce nu trebuie să facem? E un fel de supliciu. Acesta este paharul pe care trebuie să-l bem. Și trebuie să-l bem cu adevărat. Trebuie să trecem cu adevărat prin asta. Dar la asta nu este suficient doar atât. Emoționarea sau atitudinea emoțională față de păcatele proprii, ci și schimbarea. Și aici, ca să nu pară că e foarte ușor și simplu să-i dăruim lui Hristos recunoașterea păcatelor noastre și atât, Sfântul Apostol Pavel, scriindu-le corintenilor, le spune niște lucruri foarte dure. Pentru că adeseori suntem tentați să fim îngăduitori cu noi înșine. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel corintenilor. Zice, voi înșivă faceți strâmbătate, aduceți pagubă și aceasta fraților voștri. Și apoi continuă. Și aici ne dă o categorisire foarte importantă la care aș vrea să medităm. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția cerurilor? În chestionarul de spovedanie, în acel îndreptat de spovedanie, atunci ni se recomandă ca preoți, că atunci când cineva este într-o funcție publică, sau are slujitori, sau are angajați, întrebarea esențială este: sunteți drept cu angajații dumneavoastră? Sunteți drept cu subalternii dumneavoastră? Sau îi judecați în mod subiectiv, după simpatii și antipatii? Ori aici este vorba, în primul rând, pe primul plan, Sfântul Apostol Pavel spune, nedrepții. Cel care nedreptățește, fie că este vorba de cineva supus, fie pe altcineva, nu vor moșteni împărăția cerurilor. Și apoi, continuă, zice, nu vă amăgiți nici de sfânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii sau hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii, nu vor moșteni împărăția cerurilor. Dar când citim acest text, parcă ni se taie respirația, că parcă suntem prea identici cu ceea ce se scrie aici. Cine nu face măcar cu gândul și desfrânare și închinare la gând, la idol și adulterin și toate celelalte? Cine nu și-a dorit mai mult decât are? Într-un fel. Dar asta înseamnă, Sfântul Apostol Pavel aici nu vorbește despre păcatul care este săvârșit cu voie sau fără de voie într-un moment. El aici, cred eu, vorbește despre permanentizarea păcatului sau dependența de păcat. Pentru că dacă îl punem acest text în paralel cu textul evanghelic, vedem că chiar dacă această femeie a fost dependentă de păcatul respectiv, imoralității, în momentul în care a terminat cu el, ea devine compatibilă cu împărăția cerurilor. Deci Sfântul Apostol Pavel spune aici că chiar dacă ni se întâmplă, sau chiar dacă cineva săvârșește păcatul acesta, nu poate să deznădăjduiască, nu trebuie să deznădăjduiască. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu nu mai poate ierta păcatele. Dar dacă păcatul este făcut accidental și nu este permanentizat și nu afectează pe ceilalți, Dumnezeu este gata să ierte. Dar pentru asta înseamnă că trebuie să existe deschidere, cum spuneam, față de Hristos și pocăința sinceră care se face în fața lui Hristos și în prezența preotului. Ne mai spune Sfânta Evanghelie de astăzi și că femeia face parte dintr-o categorie aparte. Este categoria acestor păcătoși, de care spune Sfântul Apostol Pavel. Dar Hristos o iartă pentru că ea iubește pe Dumnezeu și devine atașată de El. În momentul în care cineva se atașează la Hristos, nu mai poate să fie atașat și păcatului. În momentul în care a hotărât să meargă să-L găsească și să-L cinstească pe Hristos, din momentul acela e clar că ea sfârșește păcatul. Tradiția spune că ea mai târziu a devenit una dintre femeile mironosițe. De aceea, pericolul pe care îl văd eu în cuvintele Sfântului Pavel și ale Evangheliei este, de ce? Spun asta din experiență pastorală, pentru că în perioada asta ascultăm multe spovedanii. De ce o fată, dacă se îndrăgostește de un băiat mai necredincios, părăsește biserica? Și n-am răspuns. Nu găsesc răspuns. De ce cel care este mai necredincios să-l influențează mai puternic pe cel mai credincios? De ce o persoană care este crescută în biserică și educată în spiritul credinței, în momentul în care partenerul cu care începe sau încep să clădească poate un viitor comun, o familie, cedează mai ușor? Și ori nu mai vine la biserică, nu se mai spovedește, începe să asculte argumentele celuilalt, care de fapt nu face decât să se justifice pe sine. Deci, atunci când punem pe altcineva mai presus decât Hristos, îi răpim lui Hristos șansa de a ne ierta. Ne îndepărtăm de El și îl facem, vrând nevrând, îl facem să sufere. Deci, iertarea păcatelor, un alt lucru, cred eu că este cel mai mare și mai frumos dar pe care Dumnezeu îl oferă unui om. Nimic nu este mai plăcut, mai frumos și mai ziditor decât să pleci din biserică cu sentimentul că iertate ți-au fost păcatele. Iar iertarea păcatelor de către Hristos prin preot, eu cred că este cel mai puternic argument privind viabilitatea bisericii de-a lungul secolelor. Deci nu este literă moartă iertarea. Este ceva ce se petrece acum și aici, în permanență. Arată că biserica este un organism viu și că aceasta este cea care, fiind trupul lui Hristos, împărtășește iertarea lui Hristos. Probabil că cei care nu vor iertare, nu caută iertarea, așa cum vorbesc eu, de natură instituțională, haideți să spunem, bisericească, eu cred că au o frică de iertare. Dar nu au curajul să o recunoască și ei cred că Dumnezeu nu știe. Sunt ca Simon, fariseu, care cred că cei în inima lor, numai ei știu. Ei se tem că vor fi iertați, știți de ce? Pentru că dacă ar fi convinși că sunt iertați, ar înceta să mai păcătuiască. Și atunci preferă să rămână în această atitudine de frondă, n-am nevoie de iertare, ca să poată să coabiteze cu păcatul mai departe. Și dacă și-ar învinge frica, noi să spunem, v-am spus eu, se vorbește despre vreo 1700 de frici pe care le avem. Una dintre frici este frica de a fi iertat. Pentru că asta te determină să fii mai bun, te determină să faci ceva, nu poți să rămâi indiferent. Și parcă uneori ne temem să cerem iertare cuiva căruia am greșit, că ne temem că ne iartă. Și dacă ne iartă, înseamnă că trebuie să regretăm ce am făcut și să nu mai facem. Ori acest angajament, parcă uneori ne depășește. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, în modul cum tratează pedagogic acest eveniment, femeia și Simon, fariseul, de fapt el creează cadrul, paradigma, în care preotul trebuie să trateze și să procedeze cu credincioșii. Nu spun cu păcătoși, cu credincioși. Pentru că pentru mine niciun om nu este atât de păcătos încât să nu vină să ia iertare. Părintele Galeriu spunea, dar nu vreau să intre în derizor, dar spunea, nu putem noi păcătui cât poate Dumnezeu să ierte. Și atunci, de ce ne-am abține să luăm iertare? Dar Mântuitorul, cum spuneam, face acest cadru în care preotul trebuie să procedeze cu credincioșii. Anume, să-i întrebe. Vedeți că Mântuitorul îl conduce încet, încet pe Simon prin întrebări. Și se spune că cel mai bun mod de a învăța este să întrebi. Dacă întrebarea este bună și răspunsul este bun. Iar arta constă în a pune întrebări bune, nu în a da răspunsuri bune. Că dacă întrebarea este bună și răspunsul va fi pe măsură. Adică să-i întrebe, apoi să-i edifice prin întrebări, să-l facă pe om să-și găsească răspunsul. Apoi să le împărtășească iertarea, ceea ce se întâmplă, știți foarte bine, pentru cei care au trecut prin taina spovedaniei, apoi să le dăruiască pacea inimii. Nu sunt puțini cei care spun că după ce pleacă de la biserică, după ce se spovedește, se împărtășesc, simt o mare ușurare, simt o mare eliberare. Aia nu vine de la preot. Poate să fie un duhovnic foarte cunoscut, poate să fie un duhovnic obișnuit, orice preot de parohie. Pentru că omul, dacă are sensibilitate duhovnicească, el simte iertarea, eliberarea, pentru că nu vine de la preot, vine prin preot, de la Hristos însuși. Și așa cum a spus femeii, mergi în pace, el de fapt tainic ne spune fiecăruia să mergem în pace. Iar acest lucru se face în și cu dragostea lui Hristos. Iertarea, dacă o primim, înseamnă că îi confirmăm lui Hristos că îi primim dragostea. Ne primim iertarea, înseamnă că îi refuzăm dragostea. Și refuzul dragostei nu stârnește, în primul rând, mânia lui Dumnezeu, ci tristețea lui Dumnezeu. Ori atunci când El, oaspetele nostru de seamă, vrea să intre în casa sufletului, trebuie să ne gândim cu adevărat că, indiferent care ar fi păcatele, cele expuse de Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, sau un păcat pe care îl credem foarte mare, El este Dumnezeu și are putere de a ierta păcatele. Amin.